Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες εκ προμελέτης από το Ionion FM, από το στούντιο στο Μαρούσι, στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πρώην υπουργός και πανεπιστημιακός καθηγητής Πανεπιστημίου. Κύριε Ανδριανόπουλε, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Γεια σας, τι κάνετε, ήσυχα.
Είστε καλά, έχουμε καιρό να σας ακούσουμε στην εκπομπή.
Ναι, πράγματι. Όσο γίνεται, εσείς ακούγόσαστε, εγώ δεν πολύ βγαίνω.
Λόγω πανδημίας, πιστεύω, έτσι.
Ναι, εντάξει, και λόγω πανδημίας και γενικά το αποφεύγω να βγαίνω πολύ.
Μας λείψατε όμως.
Μας λείψατε, αυτό είναι αλήθεια.
Α, το ευχαριστώ, καλώς ήρθες.
Να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε και είναι πολλά, αλλά θέλω να συζητήσουμε λίγο για την πανδημία. Πώς χειρίζεται αυτή τη στιγμή τα πράγματα η κυβέρνηση, όπως την αρχή της πανδημίας, ή έχει λίγο ξεφύγει τα πράγματα?
Κοιτάξτε, νομίζω πως αυτό που μας έχει λίγο μπερδέψει είναι οι εμβολιασμοί. Διότι υποτίθεται πως με τους εμβολιασμούς μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποιο είδους ανοσία και να μην καταστρέφουμε πάλι σε μέτρα lockdown τα οποία θα καταστρέψουν την οικονομία. Μην ξεχνάτε, δεν αντέχει πια ο ελληνικός προϋπολογισμός να κλείνει η αγορά και να πληρώνει αβέρτα τους εργαζόμενους και τις εταιρείες και τις στηρίξεις. Δεν γίνεται. Άρα το εμβόλιο υποτίθεται θα μας προστάτευε και θα είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό, και μαζί με αυτούς που έχουν νοσήσει να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν αντισώματα και έχουν νοσία, και έτσι θα πρέπει να λειτουργήσει η κοινωνία πολύ πιο καλά από το παρελθόν. Δυστυχώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας οι οποίοι επιμένουν να μην θέλουν να εμβολιαστούν. Αυτοί αρρωσταίνουν, γι' αυτό έχουν το μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων και το πάρα πολύ μεγάλο αριθμό των θανάτων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάνεις το εμβόλιο δεν μπορείς να ασθενήσεις ή δεν κολλάς τον ιό, και το κολλάς και το μεταφέρεις. Θα υποτίθεται ότι δεν έχεις τις ίδιες βαριές επιπτώσεις που έχει ο ανεμβολίαστος. Οι ανεμβολίες θα φτάνουν σε κινούμενες βόμβες. Και για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Γιατί κάποιοι και από τους εμβολιασμένους ακόμα μπορεί, αν έχουν κάποια δευτερεύοντα προβλήματα υγείας, να έχουν και αυτό πρόβλημα. Αν κολλήσουν. Λοιπόν, εκεί είναι το ζήτημα. Εκεί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή.
Είναι θέμα όμως, είναι σοβαρό. Μα δεν προσέχει
είναι πολύ στην... σοβαρό.
Είναι σοβαρό,
είναι πολύ σοβαρό. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να κάνει τον εμβολιασμό υποχρεωτικό. Κοιτάξτε, όταν παίρνει το κράτος αυτό που έχει σε διαφορά με όλους τους άλλους φορείς, είναι την αποκλειστική χρήση νόμιμης βίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, σε έκτακτες περιπτώσεις, όχι μόνιμα μέτρα, πρέπει να παίρνει αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως να μειώνουν και την άσκηση κάποιων ατομικών δικαιωμάτων, όχι βέβαια μόνιμα. Για κάποια περίοδο και λόγω έκτακτων συνθήκων. Όπως έγινε με το lockdown, το ίδιο μπορεί να γίνει με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας στέρισαν την ελευθερία. Είχαμε lockdown.
Δεν ξέρω, είναι εύκολο αυτό να τώρα. Είναι εύκολο να γίνει υποχρεωτικό εμβολιασμό?
Γιατί δεν είναι εύκολο? Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ακούω ότι κάποιοι λένε δεν μπορούν λένε, να δουν τι κυρώσει. Δεν πειράζει τι κυρώσει να βάλουν. Οι κυρώσει είναι οικονομικέ. Θα εξεπτώσει οικονομικέ, αλλά πολύ σοβαρέ. Όχι 100 και 200 ευρώ. Σοβαρέ οικονομικέ πτώσει. Αν μου πει και κάποιο, άκουσα εδώ και άλλο, κάποιον υπουργό να λέει ότι είναι πολύ λέει αυταρχικό μέτρο. Τι είναι αυταρχικό μέτρο? Εγώ ξέρω ότι δεν είμαι φιλελεύθερος, έτσι. Αν δεχθούμε ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αποστερεί λόγω της υποχρεωτικότητας ή μειώνει κάποια ατομικά δικαιώματα, τότε σε ρωτάω γιατί είναι υποχρεωτική η φορολογία. Αυτή δεν μειώνει ατομικά δικαιώματα. Έχω δικαιώματα, μην φορολογούμε.
Ναι, σωστό.
Ας κάνει και τη φορολογία προαιρετική τότε. Και να φορολογείται όποιο θέλει.
Και για μάλιστα για θέμα σοβαρό υγείας που έχει να κάνει με την υγεία μου, αν θα ζήσω εγώ.
Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι νόημα έχετε. Γιατί είναι αυταρχικό μέτρο ο υποχρεωτικός εμβολιασμός? Γιατί αποστέρει ατομικά δικαιώματα. Δεν αποστέρει ατομικά δικαιώματα. Το σε κλείνουν μέσα με και σου λέει lockdown. Δεν αποστέρει ατομικό δικαίωμα το γεγονός ότι για να μπει κάπου να ταξιδέψει πρέπει να έχει 15 πιστοποιητές και ξέρω ό,τι άλλο. Αλλά τα όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένα ανώτερο αγαθό που είναι η υγεία. Αυτή την ώρα όσοι είναι ανεμβολίαστοι κινούνται σαν ατομικές βόμβες και διασπείρουν το θάνατο. Τι θα κάτι να γίνει αυτό, θέμα δεν είναι.
Ναι, γιατί και εμείς νιώθουμε που είμαστε εμβολιασμένοι ένα περίοδο. Έχουμε ένα συνέστημα το οποίο καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
Όταν,
όταν απέναντί μου. Ναι, είμαι εμβολιασμένος και όταν ναι, έχω δίπλα μου συνάδελφο ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και μου λέει είναι δικαίωμά μου να μην εμβολιαστεί.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτός, ναι, αυτός άμα τον πάθει θα, δεν τον ξαναδείς μπροστά σου.
Δεν είναι σίγουρο.
Δεν το ξέρω.
Αλλά
αυτό.
Εγώ, ο οποίος είναι εμβολιασμένος και όλοι εμείς οι άλλοι, πρέπει να τον πληρώσουμε για να θεραπευτεί στο νοσοκομείο. Και θα πρέπει επίσης να κλείσει αυτές τις μέρες της. Πώς λέτε.
Τις εντατικές.
Ναι.
Επειδή αυτός πιστεύει ότι το εμβόλιο μέσα, ας πούμε, έχει τσιπάκι, ας πούμε. Εγώ πρέπει
πω... Τώρα είναι αυτά σε χλαμάρα.
Ναι, ναι, αυτό λέω. Τι πρέπει να πω σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε.
Το εμβόλιο είναι υγρό, πως έχει τσιπάκια μέσα.
Άκουσα άνθρωπο να λέει ότι έχει νερό. Εντάξει, λέω, βάλε νερό εν τη αυτή περίπτωση, νιώθω εγώ ήσυχο.
Για αν έχει νερό, τι θα πάρει.
Βάλε νερό, του λέω να είμαι ήσυχο κι εγώ.
Θα με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί κάνουμε κάποια εμβόλια υποχρεωτικά. Στα παιδιά, στα σχολεία για παράδειγμα.
Τώρα από το στόμα μου το πήρατε αυτό, γιατί όταν πήγαμε φαντάρι, δεν μας ρώτησε κανείς όταν μας έριξε την πυρουνιά. Γιατί πυρουνιά φάγαμε, ντουφεκιά φάγαμε στο.
15 εμβόλια σε μια εβδομάδα.
Και δεν ξέραμε τι ήταν αυτό εκεί μέσα. Αλλά ό,τι ρωτήσαμε, ούτε μάθαμε ποτέ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Επίσης είναι σοβαρό ότι έχουν γίνει όλοι γιατροί οι ανεμβολίαστοι, εννοεί.
Ναι, καλά, βέβαια.
Το γνωρίζετε αυτό.
Όχι, είναι και επιθετική.
Ναι.
Εμείς ήθελε κάποιον άνθρωπο να δουλέψει για μας και το ρώτησαμε αν είναι εμβολιασμένος, διότι υπάρχει θέμα για όλους τους υπόλοιπους και έκανε επίθεση. Τι θα πει, λέει, γιατί οι ανεμβολίαστοι, λέει, δεν έχουν και αυτοί απώλειες και τα λοιπά. Απώλειες μπορεί να έχουν, αλλά δεν είναι θέμα να αυξήσουμε τις πιθανότητες να έχουν απώλειες, έτσι δεν είναι.
Σωστό. Πάντως είναι διχαστικό όπως και να έχει το θέμα, εννοώ δηλαδή ότι ας τους δώσει φώτιση ο Θεός που λέμε να εμβολιαστούν.
Όταν είσαι στην πολιτική και κυρίως όταν γίνεσαι κυβέρνηση, πρέπει να ξέρεις ότι θα πάρεις αποφάσεις που είναι και δυσάρεστες. Δεν μπορεί να είσαι ευχάριστος όλο τον κόσμο. Αυτό που εγώ θέλω να επιμείνω, γιατί υποτίθεται ότι και σαν ιδεολογία πιστεύω πάρα πολύ στον φιλελευθερισμό, είναι ότι δεν αποστερείται, δεν είναι μείωση ατομικών ελευθεριών το να θέλει να εφαρμόσει κάποιο μέτρο το οποίο θα διασώσει τον κόσμο από τον ενδεχόμενο θάνατο ή σοβαρή ζημιά από την υγεία του.
Λοιπόν, αλλάζουμε.
Τότε και εγώ θα πω για ποιο λόγο εγώ να πληρώνω φόρους. Το καταλαβαίνω.
Ναι. Σταματάω να πληρώνω φόρους από εδώ και πέρα.
Ας κάνουμε τους φόρους που είναι δικούς.
Ναι.
Όπως θέλει, πληρώνει.
Πάμε λίγο να αλλάξουμε σελίδα στο μεταναστευτικό με αφορμή όσα έγιναν στο Μέγαρο εκεί, Μαξίμου, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντάει στην Ολλανδή δημοσιογράφο και να γύρεται ένα τεράστιο θέμα, κύριε Ανδριανόπουλε, από τη μία πλευρά να λέμε ότι συκοφαντήθηκε η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη να υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, οι οποίοι τρέχουν τώρα στην Ευρωβουλή και λένε ότι έτσι πρέπει να μιλάνε οι δημοσιογράφοι και κακώς μίλησε έτσι ο Πρωθυπουργός.
Ωραία, γιατί δεν μιλάνε έτσι οι δημοσιογράφοι στον κύριο Πούτιν, στον κύριο Τζι Πινκ στην Κίνα ή σε κάποιες χώρες που υποτίθεται ότι κάποιοι της αριστεράς υποστηρίζουν ότι είναι κύτταρα, και πώς να το πω, κύτταρα δημοκρατίας, αν το πάμε εκεί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι προσβλητική η στάση του οποιοδήποτε δημοσιογράφου. Μπορεί να ρωτήσω οτιδήποτε θέλει. Το θέμα είναι η ουσία. Έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Λοιπόν, ρωτάει και λέει ότι στην Ελλάδα κάνουμε πουστάκ. Δεν κάνουμε κανένα πουστάκ. Αυτό που πρέπει να πει η Ελλάδα είναι τι δουλειά έχουν οι Αφγανοί στην Ελλάδα. Απλά και εξάστερα. Δηλαδή κινδυνεύουν στο Αφγανιστάν και έρχονται να σωθούν στην Ελλάδα και ενδιαμέσως πώς έρχονται. Περνάνε 5 χώρες να έρθουν. Στους οποίους δεν κινδυνεύουν, δεν είναι ασφαλίστατοι.
Σωστό.
Άρα κινδυνεύει σε μια χώρα και διαλέγει σε ποια χώρα θα πας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μετά, να πούμε και κάτι καθαρό. Γύρω-γύρω από το Αφγανιστάν υπάρχουν χώρες σε οποίες μπορείς να πας και να ζήσεις με ασφάλεια. Είτε είσαι Σιήτης, είτε είσαι Σουνίτης μουσουλμάνος. Αν είσαι Σιήτης, πας δίπλα στο Ιράν και σε μια χαρά. Αν είσαι Σουνίτης, πας σε όλες τις γειτονικές χώρες. Πάλι δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Άρα, πώς φτάνεις στην Ελλάδα. Και αν φτάσεις στην Ελλάδα, περνάς με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι ασφαλής. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Και υπάρχει και ένα ζήτημα Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο Ελλάδος.
Αλήθεια.
Για ποιο λόγο θεωρούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από χώρες οι οποίες είναι 6, 7 και 8 χώρες μακριά από τη χώρα στην οποία μπαίνουν, έχουν δικαίωμα να αποκαλούνται πρόσφυγες. Πρόσφυγας είναι κάποιος ο οποίος φεύγει από κάπου που κινδυνεύει, είτε η ζωή του για λόγους πολιτικούς, στρατιωτικούς και χιλιάδια, αλλά είτε από κάποιο φυσικό, από κάποιο φυσικό αίτιο, σεισμό, καταπολτισμό ή κάτι άλλο. Και όταν πάει στη διπλανή χώρα που δεν κινδυνεύει, πάει να είναι πρόσφυγα. Από εκεί και από το αν διαλέξει που θα πάει είναι οικονομικό μετανάστη. Απλά και εξάσπερα.
Ναι, του στέλνει.
Γιατί κάνουν όλη αυτή τη φασαρία, κάνουν να του ρωτάνε, θα του δώσουμε άσυλο, να έχουν δικαίωμα να κάνουν και ένσταση. Γιατί δεν του δώσουν άσυλο, δεν καταλαβαίνω. Τι δουλειά έχει ένα Αφγανό στην Ελλάδα να ζητάει στην Ελλάδα άσυλο. Να ήταν Τούρκο, να πω εντάξει, και τι κάνει ο Ερντογάν, το συζητάμε. Αλλά ο Αφγανό μπορεί να σταματήσει στο Ιράν, στο Ιράκ, στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία. Δηλαδή δεν κάνει.
Άρα τι γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό, κύριε Ανδριανόπουλο?
Για ποιο γίνεται, λόγο γίνεται, ο Θεός ξέρει. Υπάρχει μια μετακίνηση πληθυσμού για καθαρά οικονομικούς λόγους. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Λοιπόν, ή ανοίγουμε όλοι τα σύνορα, τα σύνορα και πάρε σκύλια, λέστε.
Έτσι.
Είναι... Ή εφαρμόζουμε μια πολιτική και όχι να έχουν να μας κάνουν να μας κουνάν τα χέρια και να κουνάν τα δάχτυλα οι βόροι, οι οποίοι στα σίγουρα από μεγάλη απόσταση κάνουν μαθήματα ανθρωπισμού σε εμάς που είμαστε στο μέτωπο.
Η Ολλανδία έχει πάρει 2 παιδιά από τα 5.000, ας πούμε, προσφυγικά.
Μπράβο, όχι μόνο 2 παιδιά του. Τι είπε αυτή η δημοσιογράφο. Την οποία την ξέρω, γιατί την έχει μένει στην Ήδρα τον περισσότερο καιρό.
Α, τη γνωρίζετε.
Ναι, είπε λοιπόν στον Πρωθυπουργό ότι πολλές κοινότητες, λέει, στην Ολλανδία έχουν συμφωνήσει να δεχθούν μετανάστες και κυρίως νέα παιδιά. Αλλά δεν τους αφήνει η κυβέρνηση.
Άμα λέει. Και μας κουνάει το χέρι.
Η κυβέρνηση της Ολλανδίας δεν τους αφήνει.
Ναι, σωστό. Και μας κουνάει μας το χέρι.
Η οποία κυβέρνηση της Ολλανδίας τι κάνει? Χρηματοδοτεί να κρατήσουμε τους μετανάστες στην Ελλάδα.
Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Ναι.
Το ειρωνεύουμε.
Να πάρουμε τα λεφτά.
Είναι φοβερό αυτό.
Να τους κρατήσουμε στην Ολλανδία.
Γιατί δεν κάνουμε το ανάποδο ακριβώς? Γιατί δεν τους δίνουμε εμείς λεφτά να μας τους κρατάνε?
Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα.
Κύριε Ανδριανόπουλε, με συγχωρείτε. Τώρα κινδυνεύουμε αυτό που λέμε να χαρακτηριστούμε από κάποιους κύκλους ρατσιστές. Εμείς οι δύο, εμείς οι τρεις με τον Αντώνη.
Εγώ δεν μιλάω.
Θα μιλήσει σε λίγο για εσύ.
Κάτι σημαίνει αυτό.
Δεν πιστεύω να πιστεύει αυτά που λέει ο Ολλανδί δημοσιογράφος.
Ρατσιστής, ένα λεπτό. Έχουμε χάσει και την έννοια των όρων.
Ναι, αφού αυτό το ρωτάω.
Ποιο είναι, ρε, εδώ έχουμε καταντήσει να είμαστε ρατσιστές. Αν μιλάμε για το άλλο φύλλο, αν μιλάμε για μια συγκεκριμένη ή κάποια άλλη κοινωνική ομάδα, αν μιλάμε για κοινωνικές τάξεις. Αν μιλάμε για χώρα, μιλάμε και για θρησκείες. Όλα ρατσισμό στην παιδιά.
Ναι, και άμα κρεμάμε μια σημαία.
Άμα κρεμάσουμε τη σημαία που λέει ο Αντώνης της ελληνικής στον μπαλκόνι, είμαστε. Πώς μας λένε?
Εθνικιστές.
Εθνικιστές.
Μπράβο.
Πάντως, ό,τι και να είναι, κάτι σε ιστές θα είμαστε.
Ιστές.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
Ακριβώς.
Αυτό το κόμπλεξ και το άγχος που έχουμε, τι θα πει για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες, πρέπει να το ξεπεράσουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικά οι Βρυξέλλες δεν κάνουν πολλά πράγματα. Δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πλήρη της αδυναμία. Το βλέπουμε και τώρα στην Πολωνία με την Λευκορωσία.
Στα σύνορα, βέβαια.
Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μόνο δηλώσεις κάνει. Και ήρθε και von der Leyen να μας πήρθε καιρός να προχωρήσουμε τις κυρώσεις κάτω της Λευκορωσίας. Και τις κυρώσεις κάτω της Τουρκίας έχει ξεχάσει. Για πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, ένα λεπτό. Θα ήθελα απλά να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ταμιακός συνεταιρισμός. Στα γεωπολιτικά και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Μόνο να συζητάει, τίποτα άλλο.
Είχε
πριν από 2 μήνες την Ασκένη σε ένα συνέδριο που έγινε για το Αφγανιστάν. Mm-hmm. Πριν καταρρεύσει το Αφγανιστάν, έτσι. Δηλαδή, αρχές Αυγούστου, τελευταίες μέρες Ιουλίου. Και η πιο βαρετή ομιλία από όλες, γιατί είναι εκεί πέρα οι ηγέτες από όλο τον κόσμο, ήταν ο εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χασμουριτό που έπεσε δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν έχει τι να πει ο άνθρωπος.
Τι να πει.
Είχε πει κάποτε ο Χένρι Κίσινγκερ ότι για κάθε χώρα, αν έχει ένα πρόβλημα, ξέρει με ποιον να μιλήσει. Στη Ρωσία παίρνει τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Στην Κίνα ξέρει, παίρνει τον Πρωθυπουργό. Οπουδήποτε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιο θα πάρει? Τον εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής θα σου πει αφήστε να το συζητήσουμε, να κάνουμε Eurogroup.
Ναι, όλα αυτά όμως στην καμπούρα
μας.
Στην καμπούρα μας, κύριε Ανδριανόπουλε, όλα αυτά, έτσι. Εμείς τραβάμε το μεγάλο ζόρι και μας τη λένε και από πάνω.
Ακούστε, εμείς έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα θέμα. Μας συμφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κυρίως μας στηρίζει σε πάρα πολλά ζητήματα οικονομικά. Μην περιμένετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει στη μέση και να σας στηρίξει γεωπολιτικά. Άρα και εμείς μην απευθύνουμε, μην έχουμε το άγχος τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν κουμαντάρουμε τα του οίκου μας σε ζητήματα που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική.
Σωστό, αλλά εδώ ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα οι ευρωβουλευτές καταγγέλνουν την ίδια την Ελλάδα ότι κάνει pushback.
Κοιτάξτε, αυτά να τα πείτε στους Έλληνες ψηφοφόρους, τι να πω από εκεί. Αν υπάρχει θέμα διχασμού προσωπικότητας, τι μπορώ να σας πω. Στις άλλες χώρες δεν συμβαίνει αυτό. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει.
Πώς το ερμηνεύει.
Ό,τι και αν κάνει, η Ελλάδα είναι αντίον.
Πώς το ερμηνεύεται όλο αυτό που γίνεται. Βγαίνει ο κύριος Φίλιππ.
Το ερμηνεύουμε πολλούς τρόπους. Ένα από τους λόγους αυτούς είναι ότι δεν έχει τολμήσει ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ευθέως και στα ράτα και ιδεολογικά την αριστερά. Η αριστερά θεωρείται σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και για τους δεξιούς, κάτι ευγενικό, κάτι καλό. Όχι, δεν είναι. Όλοι λένε ακόμα και το πιο σκληρό δεξιό να βρείτε, ξέρετε, θα σφυγεί τους κομμουνιστές. Ναι. Ότι εντάξει, στη θεωρία σωστά τα λένε, στην πράξη τα χαλάνε. Όχι κύριε, στη θεωρία είναι λάθος, δεν είναι στην πράξη. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε συνέχεια την αριστερά. Επειδή κάποιοι ηλίθιοι μετά τον εμφύλιο φέρθηκαν η γελία και χιδέα εναντίον της αριστεράς. Δεν μπορούμε αυτό το κόμπλε να το κουβαλάμε 30 χρόνια, 40-50 όπως θα είναι τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα τελειώνει αυτή η ζωή. Επειδή κακώς διώχθηκαν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με εγκλήματα των κομμουνιστών ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν είναι δυνατόν να κουβαλάμε αυτό το βάρος στην πλάτη μας όλος ο ελληνικός αστικός χώρος και να έχουμε αυτά να πηγαίνουμε σε αυτά τα διέξοδο στα οποία καταλήγουμε. Αυτό είναι το λάθος, κατά
τη γνώμη. Να σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο τώρα, με αφορμή όλο αυτό. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο εν τη αυτή περιπτώσει αλλίωσης πληθυσμού στη χώρα μας? Γιατί διαβάζω εδώ υπάρχει πρόβλημα και στην Κύπρο τώρα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Κύπρος. Η Τουρκία επιχειρεί να αλώσει την Κύπρο με τους μετανάστες, θέλοντας παράνομα και βάση σχεδίου χιλιάδες αλλοδαπούς στις ελεύθερες περιοχές.
Να σας πω κάτι. Εμένα μου είχε εκπλήξει το γεγονός ότι μέχρι τώρα η Κύπρος δεν είχε υποστεί τη ροή των μεταναστευτικών κυμάτων. Δηλαδή η Κύπρος πόσα είναι, 100 χιλιόμετρα, 100 μίλια μακριά από τις ακτές της Συρίας. Κι όμως βλέπατε να περνάνε ακόμα και από τη Συρία μετανάστες εδώ στην Ελλάδα και να μην πηγαίνουν στην Κύπρο. Μου κάνει εντύπωση. Τώρα βέβαια το στρέφει προς τα Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε, ο Ροβάν τη δουλειά του κάνει. Εμείς τι κάνουμε και η Κύπρος τι κάνει. Κοιτάξτε, η Αυστραλία για ποιο λόγο έχει μια πολιτική καθαρή και λέει no way. Δεν πρόκειται κανείς να μπει στην Αυστραλία. Και αν έρχονται, πηγαίνουν παράνομα, τους μαζεύουν, τους πηγαίνουν σε ένα νησάκι, τους λένε μείνετε εδώ μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε για εσάς. Μέσα στην Αυστραλία δεν πατάει το πόδι σας. Γιατί να μην κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει όχι Ευρώπη, αλλά Ευραραβία. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε τι διάλογο κάνουμε, τι θέλουμε. Και δεν είναι θέμα ρατσιστικό. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι μόνο οι μουσουλμάνοι, κυρίως οι αυτοί οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι, ακραίοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι πιστεύουν στην εφαρμογή της αρίας, του ιερού νόμου και οι οποίοι δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τη δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε, Ισλάμ ξέρετε τι θα πει. Ισλάμ θα πει υποταγή, που σημαίνει υποτάσσεσαι στις εντολές του Θεού και κάνεις ό,τι σου λέει ο Θεός. Η δημοκρατία σαν αρχή έχει τη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή μέσα από την λαϊκή κυριαρχία, η βούληση του λαού μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις στο Ισλάμ. Δεν μπορείς να αλλάξεις τις οδηγίες, τις εντολές, τις δασκαλίες του Θεού. Άρα δεν κολλάει το ένα μετάλλο. Το Ισλάμ δεν είναι συμβατό με τη δημοκρατία. Δεν το λέω εγώ, τα λένε ήδη. Διαβάστε, ανοίξτε το ίντερνετ, πηγαίνετε σε ένα site ενός πάρα πολύ ισχυρής οργάνωσης από το Βέλγιο που λέγεται Σαρία for Belgium, και γιατί για φόρ έχουν αριθμό 4, έτσι λένε Σαρία 4 Belgium. Και θα δείτε τι λένε αυτοί μέσα σε αυτά. που είναι τελείως ασύμβατο να μιλάτε για Ισλαμική δημοκρατία, να λέτε ότι αυτός είναι Εβραίος χριστιανός.
Ναι,
αλλά... λόγω, τα λένε αυτοί, αυτοί.
Γιατί συμπλέει η Ευρώπη τώρα με το Ισλάμ και κυρίως τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι... η Γαλλία κυρίως.
Όχι, η Γαλλία έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες να το ανατρέψει αυτό το ρεύμα. Πολύ μεγάλες προσπάθειες. Είναι η μόνη σε ευρωπαϊκή χώρα που έχει πάρει μέτρα ανάσχεσης της Ισλαμικής επέκτασης. Από την Κιτζάμπ και τα βέλη, τα πέπλα που φοράνε οι γυναίκες μέχρι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που θα δίνει μάχη. Αλλά και αυτή η μάχη δεν έχει αποδώσει.
Δεν έχει αποδώσει.
Λοιπόν,
στα, σχολεία, στα σχολεία διαβάζαμε ότι
αν... ολόκληρες στην Ευρώπη. Στο οποίο δεν μπορείς να περάσεις. Είναι no go zone.
Σαν την Ομόνια. Ομόνια, Κυψέλη, όπως τώρα.
Την Ομόνια περνάς. Και πέρασες σε κάτι γειτονιά στο Βούπερταλ, Γερμανία. Ή πήγαινε σε κάποιες γειτονιές στο Γουλβερχάμπτον στην Αγγλία. Δεν θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και για τη χώρα μας βέβαια. Εδώ το ξέρετε ότι έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί η Ισλαμική αστυνομία.
Η Σαρία.
Και ελέγχει γειτονιές. Ελέγχει γειτονιές.
Το διαβάζουμε.
Και έλεγχο ότι έχω γράψει και ένα άρθρο όταν το είχα πει.
Να σας ρωτήσω, γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί τότε αγάπη η Ευρώπη για το Ισλάμ.
Διότι η Ευρώπη έχει εμπλακεί με τον εαυτό της, έχει πάθει τέλειο αποπροσανατολισμό και δεν ξέρει τι ακριβώς υποστηρίζει και τι πιστεύει. Πιστεύει τις αρχές του ουμανισμού, του ανθρωπισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ξεχνάει ότι αυτόν τον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα θέλει να προστατεύσει είναι εκείνοι που έχουν στόχο να την υπονομεύσουν. Δηλαδή δεν βλέπει πιανού τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύει. Απλώς προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά. Και δεν είναι έννοια ότι πρέπει να μειώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάθε άλλο. Αλλά πρέπει αυτός που έρχεται μετανάστη σε μια χώρα να καταλάβει ότι πρέπει να δέχεται τις αξίες και τις αρχές και τον νομικό πολιτισμό της χώρας στην οποία πηγαίνει. Δεν μπορεί να έρχεται φεύγοντας από μια μουσουλμανική χώρα γιατί δεν μπορεί να περάσει καλά ή υφίσταται πίεση της προσωπικότητάς του και να έρχεται στην Ευρώπη σε μια χριστιανική χώρα, σε μια άλλη κοινωνία για να επιβάλλει αυτά τα οποία συγχαίρεται στη χώρα του. Είναι τελείως τρελό. Δηλαδή δεν θες να ζεις στο Αφγανιστάν και έρχεσαι στη Δύση για να εφαρμόσεις αυτά που συγχαίνεις στο Αφγανιστάν. Είναι σοβαρά πράγματα.
Είναι τρελό, όχι τρελό. Είναι...
λοιπόν, είναι αυτά τα απλά πράγματα δεν το λέω να τα συζητήσουμε.
Συνάμα είναι επικίνδυνο.
Δεν άκουσα.
Μαζί λέμε το τρελό είναι και επικίνδυνο. Δεν είναι μόνο τρελό όλο αυτό.
Βεβαίως και είναι επικίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο πλέον.
Και όχι, δηλαδή. Και όχι μόνο για την Ελλάδα.
Όχι μόνο για την Ελλάδα.
Πόσους έχουμε δει οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα ζηχαντιστές οι οποίοι έχουν πιάσει από εμάς και έχουν διοχετευτεί στην Ευρώπη. Κάποιοι ζουν και εδώ και τους λάβανε, είδαμε.
Πριν από 10 μέρες πιάσανε έναν ζηχαντιστή βέβαια.
Ακριβώς. Λοιπόν τι συζητάμε τώρα, να τους δώσουμε λέει άσυλο, να ξέρω τι άλλο θα κάνουμε. Είναι τελείως τρελά πράγματα αυτά.
Α, να πούμε πριν κλείσουμε. Κλείνοντας. Εσείς πώς τη γνωρίζετε την Ολλανδή δημοσιογράφα, πού την ξέρετε, από την Ίδρα, έχετε και εσείς.
Την ξέρω από την Ίδρα, όχι, την ξέρω από την Ίδρα και την ξέρω, κοιτάξτε αυτή. Είναι παλιά δημοσιογράφα, δεν ξέρω τώρα αν είναι εντράση δημοσιογράφα. Παλιά ήταν δημοσιογράφα.
Ναι.
Εγώ τη θυμάμαι από τον καιρό που ήταν στην Ολλανδική τηλεόραση, τώρα νομίζω δεν είναι πια.
Δεν είναι, όχι.
Και εδώ δεν κατάλαβα πώς εμφανίστηκε στο Μεγάρο Μαξίμου, γιατί δεν δουλεύει στην Ολλανδική τηλεόραση. Νομίζω ήρθε με έναν δημοσιογράφο.
Ένας Ολλανδός δημοσιογράφος την είχε μαζί του.
Δεν είχε διαπίστευση.
Δεν πρέπει να έχει δικαίωμα να μιλήσει και να
όχι.
Να κάνει ερώτηση, εν πάση περιπτώσει. Εγώ την ήξερα από την εποχή τότε που ήταν στην Ολλανδική τηλεόραση.
Ναι, ναι.
Και υποστήριζε. Και σε αυτό είναι συνεπής, δεν μπορώ να πω. Mm-hmm. Ατομικά δικαιώματα. Και όταν είχα κάνει την αγωγή κατά εκείνων οι οποίοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό του Κάρασιτ και του Μπλάντιτ.
Ναι, ναι.
Στο Σεράγεβο mm-hmm. και στη Βοσνία είχα κάνει, αν θυμόσαστε, μια αγωγή στη δικαιοσύνη mm-hmm. αλλά mm-hmm. μέτρα να διώσει γιατί έγιναν και έγιναν σφαγές, έγιναν ανθρωπιστικά mm-hmm. εγκλήματα. Αυτή με εκεί με βρήκε και εκεί τη γνώρισα. Μετά, αφού το διάβασε ότι είχα κάνει αυτά, ήθελα να με γνωρίσει. Μιλάμε πριν από πόσα χρόνια, 15 ξέρω.
16 χρόνια.
Ναι, κάπου εκεί. Αλλά τώρα ζει στην Ίδρα και προσέβαλε τους Ιδραίους. Γιατί κάπου διάβασα πάλι, δεν έδωσε μια συνέντευξη.
Τους λέει οι χρυσαυγίτες και τα λοιπά.
Οι διώξαν, λέει, οι οποίοι είναι, λέει, οι ρατσιστές, φασιστικά ή τέτοια.
Και πάει, ακολουθεί το δρόμο του, την νομική, το δικαστική οδό, ο δήμαρχος της Ίδρας.
Ναι, ο Γιώργος Κουράκης, βέβαια, και καλά κάνει, πολύ καλά κάνει.
Βέβαια. Κύριε Ανδριανόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά
εγώ
από καιρό, σας είχαμε στην εκπομπή μας.
Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
Και καλό είναι να διαβάζουμε και το βιβλίο του κυρίου Ανδριανόπουλου. Πώς λέγεται το βιβλίο σας, κύριε Ανδριανόπουλο, για το Ισλάμ?
Αυτό που θα κυκλοφορήσει αύριο, λέτε.
Και αυτό και το προηγούμενο.
Το Ισλαμικό. Για το Ισλάμ έχω βγάλει διάφορα.
Το τελευταίο.
Το Ισλάμ του μέλλοντός.
Το Ισλάμ του μέλλοντός μας, ναι. Και αύριο ποιο κυκλοφορεί?
Ένα καινούριο από τις εκδόσεις Αρμός που λέγεται 49 παράθυρα στην ιστορία. Αυτό δεν έχει σχέση με τα Ισλαμικά, έχει την ιστορία. Και θα βγάλω γύρω στα Χριστούγεννα καινούριο που θα είναι Ισλάμ, Τουρκία και μετανάστευση.
Α, ωραία, το λέμε από εδώ, από την εκπομπή μας. Ισλάμ, Τουρκία, μετανάστευση.
Και μετανάστευση, μάλιστα.
Καλοτάξιο και το ένα αύριο που βγαίνει και το άλλο που ετοιμάζεται τα Χριστούγεννα.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδριανόπουλε.
Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.